ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ምስ ዓረናን ደምሒስን ብሓባር ንምስራሕ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ኣኼባ ዕውት ምንባሩ ዝገለጹ ዶክተር ኣረጋዊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ህወሓት ዘውፅኦ ኣማራፂ ይሓትት ኣሎ፣ ኣብ መቐለ ሰልፊ እንተንፅውዕ ብዙሕ ህዝቢ መተረኸበልና ኢሎም ኣለዉ። ምስኦም ዝተገብረ ዓለመጠይቅ ካልኣይ ክፋል ይቅፅል። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራሪብዎ።
ሕራይ እሞ ምናልባት ናብቲ ዝቅፅል ሕቶታት ክሓልፍ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ቀረባ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተራኽብኩም ነርኩም ንስኻትኩም ተፈኻኽርቲ ዝብል ሽም ተዋሃበኩም ውድባት። ስለዚ እቲ ርክብ ከመይ ነይሩ? መጀመርታ
ትርክብ ንኩሉ ንማንም ተፈኻኻራይ ፃብ ዓዱ ኣትዩ ከም ማንም ዜጋ ክቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ይኹን ኣብቲ ኢኮኖምያዊ ጉዕዞ ይኹን ኣብ ኩሉ ኣብ ፖሊሲ ምርቃፍ ይኹን ብነፃነት ሓሳቡ ክገለፅ ክሳተፍ ክበሪ ተኸፊቱ እዩ። በዚ መሰረት እዚ ኣቲና እውን እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዘዳለዎ ዝርርብ ተፈጢሩ እና ፅቡቅ ምርድዳእ ይካየድ እዩ ዘሎ። ብሓቂ ከምኡን ተቐፂሉ ንሕና ዝመስለና ንህዝብና ብሓደ ገፅ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ መከራ ንምውፃእ ብካልኣይ ገፅ ከዓ መላ ኢትዮጵያ ሓድነትናን ሕብረትናን ኣጠናኺርና ተሓጋግዝና ተደጋጊፍና ከም ሓደ ሃገር ጠንኪርና ንክንወፅእ ማዕቢልና ንክንወፅእ መሰልና ተኸቢሩ ንክንነብር ዘኽእል ባይታ ንፈጥር ኢና ዘለና። እዚ ባይታ እዚ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ማለት ኢንስቲቱሽናላይዝ መትከላዊ ንምግባር ንድሕር ፅኑዕ መሰረት ሃልይዎ ዝኾነ ዓይነት ህንፃ ኣብ ልዕሊ ወቅቲ ሃንስ ትኽእል ኢኻ። እዚ ንምግባር ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ፅቡቅ በሪ ከፊቶም ምሳና ይተሓዋወሩ ኣለው ብመንግስቲ ደረጃ ማለት እዩ። ብፓርቲ ደረጃ ከዓ ከም ኢህኣደግ ከም ማንም ፓርቲ ከም ሃገሮም ክሳተፉ ከም ዝኾኑ ኣረጋጊፅና ኣለና። ስለዚ እዚ ኣብ ሚኒስትር ስነተ ካርታ ወይ ከዓ ኣጠቃላለዩ ፕላን ንኩሉ ዝኸውን ፕላን ክህነፅ ንገብር ኢና ዘለና። ኣይ ቲንክ ኣነ ብቲ ዝመፃ ኩሉ ተስፋ ብሩህ ዝኾነ መወዳእታ ይረአየኒ እዩ ዘሎ።
ምናልባት ሓደ መልእክቲ ዝነበረ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር እንተተኻኢሉ እንተተዋሃሉ ኣብ ሓደ ድልድል ውድብቶ ትኾኑ ዝብል ነገር ነይሩ። ድሮ ብገለ ውድባት ኦሮሞ ዝተጀመረ መስል ብኣካትኩም ከምኡ ዓይነት ዕድል ዝረኣየኩም ዶ?
እወ እቲ ሓሳብ ንሕና እውን ኣቅሪብና ናቅድም ኢልና ተበታኺም 70-80 ውድብ ከንካ ስልካ ሕንክርክር ምባል እንተዘይኮይኑ ቁም ነገር ይስርሐን ብዕላማ ብቲ ብኣይድዮሎጂ ቀራረብ ተቀራሪብና ንስራሕ ዝብል መንገዲ ሒዝና ንደፈሉ ኢና ዘለና። ከም ናይ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር መጠን ከዓኒ ምስ ካልኦት ሓይልታት ናይ ትግራይ ከም ዓረና ዝመሰሉ ተዘራሪብና ኢና። ድሮ እኳ ናይ ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ተፈራሪብናስ ንህዝቢ ግልፂ ገርና ኣለና። ካብኡ ሓሊፉ እውን ምስ ካልኦት ሓይልታት እውን ምስ ከም ጀምሒት ዝመሰሉ ውድባት እውን ኣብ ዕጥቂ ዝነበሩ ኣብ ዕጥቂ ቃልሲ ዝነበሩ ኤርትራ ንሳቶም እውን ርክብ ጀሚርና ኣለና። ስለዚ ሓይልና ንተኣኻኽብ ኢና ዘለና ናብ ሓደ ናተጠርነፍና ንመፅእ ኢና ዘለና።
እዚ ምስ ደምሒት ዝበልካዮ ድሕርቲ ኣኼባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ድዩ ወይስ ቅድሚ ጀመርኩሞ እዩ?
ቅድሚ ኢና ጀሚርናዮ ይፀንሐ እዩ።
ሕራይ ሕጂ ዶክተር ኣረጋዊ ብፍላይ ንስኻትኩም ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር መሪሕነት ኢኹም ኣብ ትግራይ ኬድካ ንህዝቢ ምውዳብ ሕጂ ኸ ማዕርክ እንዳ ይቀልል እዩ። ንኣብነት ኣብ ትግራይ ንኣብነት ኣብ መቐለ ሰልፊ ተፅውዑ ክንደይ ዝኸውን ሰብ መጻኩም?
ዋ መብዛሕትኡ ህዝቢ ንመፀ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ህዝቢ ጨኒዎ ወይ ዝኒሄ ህዝቢ ትግራይ መማረፂ ይደለሎ መፍትሒ ይደለሎ ንሽግሩ ኣብ ሽግር እዩ ዝኒሄ። ስለዚ ሽግሩ ንፈትሐሉ ምዃንና ብርሑቅ ኢና ንዛረቦ ነርና። ሕዚ ግን ቀሪብና ምስ ክንዋሳእ ከለና ክንንቀሳቀስ ከለና ናይ ግድን ክወፅ እዩ ቁፅሩ ክንዚ 1,000-2,000 ብቁፅሪ ክምፀልካ ኣይክእልን። ምክንያቱም እቲ ናይ ቀደም ናይ ህወሓት መሪሕነት እዚ ንኸይኸውን ኣበርቲዑ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ካልእ ቁም ነገር የብሉን። ስለዚ ክዕንቅፍ ምዃኑ ከዓ ይረአየና እዩ። ግን ቃልሲ እዩ ዋላ ይዕንቅፍ ክንቅፅለሉ ኢና እና ብዙሕ ሰብ ከም ዝወፅእ ከዓ እርግጠኛ እየ።
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣቦ መንበር ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ካብ ኣዲስ ኣበባ የቀኒርለይ ብወገነ ወዲ ኣሎም።
يرميل يعنون نافذنا سلسل تحالنا ملقتنا بتاعهم يحبو سيئي يرميل لي بجيني
برغم شك
برغم شك